Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji pote pale unapotusikiliza kwa matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati, saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Na kukaribisha asubuhi, jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Mary Mgawe nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Agosti 2 mwaka 2017. Karibuni sana.
Na katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo tunakuarifu kwamba huko nchini Kenya uchaguzi, hatua ya uchaguzi nyingine imeingia hapo kesho.
Tume ya IBC wataungana pale na waandishi wa habari na waangalizi wote ili kuzindua mfumo wa kidijitali.
Na katika habari nyingine tunakuarifu kuwa mkutano wa vijana YALI wafanyika hapa Washington DC.
Mwaka huu tuliapply watu 64,000 na ambao wakachukua watu 1,000. Na hiyo wanaangalia nini yenye umefanyia jamii.
Hizo basi ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu ya dakika 30. Lakini kabla ya kuanza matangazo yetu, kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa kwako na Mary Mgawe.
Katika habari za dunia, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta aliandika kwenye mitandao ya kijamii kwamba alishtushwa na mauaji ya afisa wa juu wa tume ya uchaguzi nchini humo kabla uchaguzi mkuu kufanyika wiki ijayo. Ameonya mitandao ya kijamii ya aina ya Facebook na Twitter kuandika mambo yasiyokuwa na uhakika na badala yake kuacha uchunguzi ufanyike wa kile kilichopelekea mauaji ya Christopher Msando, hata wakati ambapo dazani za waandamanaji wanakwenda hadi kwenye tume hiyo Jumanne kutaka haki itendeke. Mhando alikuwa anaongoza mifumo ya mawasiliano ya kiteknolojia katika tume hiyo. Aliwahi kutangaza hadharani na kuhakikishia wapiga kura kwamba matokeo ya uchaguzi Agosti 8 hayawezi kuharibiwa. Alikutwa amekufa Jumatatu baada ya kupotea siku ya Ijumaa. Kwa mujibu wa mkuu wa tume ya uchaguzi Kenya, Msando aliteswa kabla ya kuuawa. Wanadiplomasia wa Marekani na Uingereza wametuma salamu za masikitiko juu ya kifo cha Msando. Siku mbili kabla ya kufanyika uchaguzi wa rais nchini Rwanda, tume ya uchaguzi nchini humo inasema isumbuliwi na watu ambao wanasema matokeo yanajulikana. Hili sio suluhisho la kufuatwa na hatupotezi fedha, alisema katibu mtendaji wa tume Charles Munyaneza katika mahojiano maalum na VOA. Hatusumbuliwi kama tume, na pia ninafikiri raia wa Rwanda pia hawasumbuliwi na hili. Tunafanya uchaguzi, tunatumia fedha kwa sababu tunataka kujenga mfumo tulioanzisha kama Wanyarwanda. Kwenye vituo vya kampeni, wafuasi wa rais Paul Kagame wamekuwa wakisikika kwamba uchaguzi umekwisha na kwamba wanasubiri kuonesha uidhinishaji wao kwenye siku ya uchaguzi. Kagame anatarajiwa kupata ushindi mkubwa kiuraisi katika upigaji kura wa siku ya Ijumaa. Polisi nchini Malawi wametoa hati ya kukamatwa kwa rais wa zamani Joyce Banda, wakisema wanataka kumhoji, wakitaka kufahamu kuhusika kwake na kadhia ya rushwa ya mwaka 2013 maarufu kama Cashgate. Mwandishi wa VOA Lamek Masina anaripoti kutoka Blantyre na Hadija Riami anasoma ripoti kamili.
Hati ya kumkamata rais wa zamani wa Malawi imekuja takriban miaka 4 baada ya kadhia ya Cashgate iliposikika kwa mara ya kwanza. Mwaka 2013, kampuni ya ukaguzi ya Uingereza iliyoajiriwa na serikali ya Malawi kufanya ukaguzi ilibaini kwamba fedha za umma kiasi cha dola milioni 32 zilikuwa zimelipwa kwa njia isiyo halali kwa makandarasi katika makampuni binafsi ya ujenzi kwa bidhaa na huduma ambazo hazikuwasilishwa serikalini. Watu 10 walishtakiwa kwa wizi na biashara haramu ya mzunguko wa fedha, akiwemo mtu mmoja aliyetambulika kiongozi wa kadhia hiyo aliyekuwa afisa wa chama tawala Oswald Lutepo. Kwa ujumla kiasi cha watu 70 walikamatwa. Polisi wanasema uchunguzi umeendelea na wamepata ushahidi wa uhakika wa kuhusika kwa rais wa zamani Joyce Banda na kuna haja ya kumhoji. Msemaji wa polisi nchini Malawi, James Kadadzera, alizungumza na VOA. Amesema polisi nchini Malawi wamezijulisha nchi wanachama wa Interpol juu ya hati hiyo ya kumkamata.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Taarifa mpya za kutetea haki za binadamu imeshutumu viongozi nane kutoka Sudan Kusini na pande nyingine zinazohasimiana kwa kufanya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu na pengine uhalifu wa vita katika kipindi cha mwaka 2016 hadi mwaka 2017. Imependekeza kuwekewa vikwazo kwa viongozi wote tisa ikiwemo Rais Salva Kiir, makamu wa rais wa zamani Riek Machar na mkuu wa utawala wa jeshi wa zamani Paul Malong. Jehane Henry kutoka shirika la Human Rights Watch katika kitengo cha Afrika amesema kutokana na utafiti wa shirika lake, viongozi wanashutumiwa kushawishi vitendo vya operesheni za unyanyasaji kote nchini. Tumefikia hitimisho kwamba hivi sasa, baada ya miaka minne ya mzozo nchini Sudan Kusini, kuna ushahidi kwamba kuhusika kwa makamanda kwenye vitendo vya kinyama vilivyokuwa vinaendelea. Henry amesema hayo katika kipindi cha InFocus cha Sudan Kusini cha VOA. Kuwa mwandishi wa habari nchini Somalia kunabeba hatari au pongezi? Hatari inakuja kutoka kundi la Al-Shabaab na makundi mengine yenye silaha ambayo yameua takriban waandishi wa habari 26 katika kipindi cha miaka mitano iliyopita. Hiyo ni kwa mujibu wa kamati maalumu ya kulinda waandishi wa habari. Pongezi zinakuja kutokana na kuwa na ajira kutoka kwenye vyombo vya habari binafsi ambavyo vimejitahidi licha ya kuwepo na ongezeko la ghasia na ukosefu wa vyuo vya uandishi wa habari nchini Somalia. Chuo kikuu cha Somalia kinajaribu kutoa elimu na kuanzisha shule yake ya uandishi wa habari iliyofungwa miaka 26 iliyopita. Kitengo cha uandishi wa habari na mawasiliano kinaweza kuanza madarasa mapema mwezi ujao na kuandikisha hadi wanafunzi 60. Waziri Mkuu wa Somalia Hassan Al-Khaire alihutubia na kutoa changamoto kwa wanafunzi waliojiandikisha katika sherehe Jumanne mjini Mogadishu. Rais wa Marekani Donald Trump alishiriki katika kuandika taarifa iliyotolewa na mtoto wake wa kiume mwezi uliopita kuhusu mkutano ambao Trump Jr. na maafisa wengine katika kampeni za Trump walifanya na mwanasheria wa Russia, ilisema hayo ikulu ya White House. Hata hivyo, msemaji wa Trump aliongeza kwamba rais hakulazimisha maelezo yaliyokuwemo ndani ya taarifa hiyo ambayo baada ya siku chache ilibadilika kuwa na upotoshaji. Msemaji wa ikulu ya Marekani Sarah Huckabee Sanders aliwaambia waandishi wa habari kwamba Trump, wakati akirejea nyumbani kutoka Ujerumani Julai 8 ndani ya ndege ya Air Force Base 1, alionyesha kuwa kama baba mwingine yoyote asingekuwa na taarifa chache kama alizokuwa nazo na kushiriki kuandaa taarifa ambayo ilitolewa baada ya muda mfupi na mwanaye wa kiume. Taarifa ilisema Trump Jr. alifanya majadiliano na wakili wa Russia wakati wa mkutano wao wa mwaka 2016 katikati ya kinyang'anyiro cha kampeni za uchaguzi wa rais Marekani.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Na mkutano wa Mandela Washington Fellowship maarufu kama YALI ulifanyika katika hoteli ya Marriott Makuizi mjini Washington DC, ukiunganisha vijana wapatao 1,000 kutoka kote barani Afrika. Sande Shomari alihudhuria mkutano huo na ametuandalia taarifa kamili.
Mkutano wa mwaka huu umewakutanisha vijana hawa 1,000 kutoka nchi 49 barani Afrika, ambao ni vijana viongozi, wabunifu, wajasiriamali katika maeneo ya taaluma mbalimbali za biashara, uongozi wa kijamii na kisiasa. Vijana hawa ni kati ya umri wa miaka 21 hadi 35 kutoka Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, na ambao wamekushaanza mambo mbalimbali, si tu ya kujisaidia wenyewe bali jamii iliyowazunguka pia. Kevin Shikuku ni daktari kutoka Kilifi nchini Kenya. Anaeleza nini kinachohitajika.
Wanaangalia nini yenye umefanyia jamii, nini yenye unafanya, na pia
inasaidia jamii, isiwe tu ni kitu inakusaidia wewe mwenyewe, inasaidia jamii. Kivipi? Umemploy watu ama inafanya aje? Sasa vitu hivyo ndio huwa naangalia ndio upate nafasi. Kenya kwa pamoja tumekuwa watu 60 na tuliapply watu 5000.
Pamoja na hayo, vijana hawa wamechaguliwa baada ya kupitia mchakato mrefu ulio na hatua mbalimbali za kuhakikisha wanavyo vigezo vinavyokidhi sifa ya kuwa kiongozi au mtu anayesaidia jamii. Senteo Caroline ni muuguzi na anatokea katika jamii ya Wamasai nchini Kenya. Anaeleza changamoto ni nyingi zilizomsukuma kuchukua hatua katika maisha yake.
Changamoto ya msichana wa Kimasai ni kubwa sana. Unapata kuwa jamii ya Kimasai hawatambui umuhimu wa msichana wa Kimasai kusoma. Na ningependa kuambia jamii ya Kimasai kwamba msichana mwenye amesoma anaweza kuleta mabadiliko kubwa sana katika jamii. Na pia ningeomba jamii ya Kimasai waweze kukubali msichana mwenye amekataa tohara. Waache kuona msichana mwenye amekataa tohara kama ni mtu hafai katika jamii.
Mkutano huu utakamilika siku ya kesho, ambapo vijana hawa watakutana na maseneta mbalimbali wa hapa Marekani. Baada ya hapo watarudi nyumbani na baadhi yao kubaki hapa kuendelea kujifunza na kupata uzoefu kutoka maeneo mbalimbali ya nchi hii. Sunday Shomari, Sauti ya America, Washington DC. Na matangazo ya Kumekucha Afrika na kujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Usisahau msikilizaji pia kuungana nasi kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Hivi sasa tuendelea na habari zaidi za dunia.
Mjumbe mwandamizi wa Marekani anatuma ujumbe Korea Kaskazini kwamba sisi sio maadui zenu, wakati ikulu ya Marekani ikijaribu kuangalia fursa zozote kuharibu programu za Pyongyang, hasa zile za makombora ya masafa marefu na programu za silaha zisizo wazi. Katika kipindi kisicho cha kawaida kutokea kwenye mkutano na waandishi wa habari katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani jana Jumanne, Waziri wa Mambo ya Nje Rex Tillerson alisema pamoja na mambo mengine, Marekani haitaki mabadiliko ya utawala, hatutaki kuvunjika kwa utawala, licha ya kile alichokisema Tillerson kwamba Korea Kaskazini tishio lisilokubalika kwa Marekani. Tunategemea kwamba Korea Kaskazini itaanza kuelewa na tungependa kukaa pamoja kuwa na mjadala nao, lakini uvumilivu unakuwa mdogo, hasa kwa wabunge wa Marekani. Viongozi wawili wa upinzani wa Venezuela waliokuwa kwenye kifungo cha nyumbani wamekamatwa na vikosi vya usalama siku mbili baada ya upigaji kura uliokuwa na utata kutaka bunge la taifa kuandika upya katiba. Familia ya Leopoldo Lopez na Antonio Ledesma zimesema wanaume hao walichukuliwa wakiwa nyumbani kwao mapema asubuhi siku ya Jumanne na maafisa wa ujasusi wa Venezuela wa Sebrin. Familia zote zilichapisha katika mtandao wa Twitter video za wanaume hao wakati wakichukuliwa, huku Ledesma akiwa bado amevaa nguo za kulalia. Mahakama ya juu ya Venezuela imesema viongozi hao wawili walirejeshwa jela kwa sababu vyanzo vya usalama viligundua kuwa walikuwa wanapanga njama za kutoroka. Mahakama pia imesema Lopez na Ledesma walikiuka masharti ya kifungo cha nyumbani kwa kufanya kampeni za kisiasa na kutoa taarifa kwenye vyombo vya habari.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na baada ya habari za dunia, sasa tuelekea katika ripoti zetu, ambapo tunaelekea huko nchini Kenya. Tume ya uchaguzi na mipaka nchini humo IEBC inatarajiwa kuchukua hatua muhimu hapo baadaye leo ya kuzindua mfumo wa digitali. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwenzetu BMJ Mridhi aliyeko Nairobi, Kenya, na anaeleza zaidi kuhusu hatua hiyo.
Namba ni kama ulivyosema Sunday, ni kwamba hii leo katika ukumbi wa Bomas of Kenya, nje tu kidogo ya jiji hili la Nairobi, tume ya IBC, tume ya uchaguzi na mipaka, ikiongozwa na mwenyekiti Wafula Chebukati na vile vile maafisa wa ngazi za juu pamoja na afisa mkuu wa tume hiyo na naibu wake na vile vile makamishna wote, wataungana pale na waandishi wa habari na waangalizi wote ili kuzindua mfumo wa kidijitali. Licha ya kwamba unapojua kuna afisa wa mwandamizi wa IBC ambaye alipatikana amekufa hapa Nairobi, na kulikuwa na fununu au uvumi kwamba yeye tu ndiye ambaye alikuwa na zile passwords na codes ambazo zinahitajika ili kuwezesha uchaguzi wa siku ya Jumanne kufanyika. Lakini sasa IBC inaeleza kwamba iko tayari kuzindua mfumo huo na kutupilia kupuzilia mbali tetesi hizo kwamba huenda uchaguzi usifanyike, na hii leo ni siku kubwa.
Na pengine baada ya taarifa ya uzinduzi, nini tutarajie baada ya hapo?
Baada ya hapo sasa ni katika pilka pilka za matayarisho, kuhakikisha kwamba mambo mengine madogo madogo hapa na pale yako tayari kuelekea kwa uchaguzi huo wa Jumanne. Inatarajiwa kwamba kufikia Jumapili kila kitu kitakuwa shwari. Wameeleza hawa maafisa waandamizi wa IBC hapo jana katika ofisi zao hapa Nairobi katika Anniversary Towers, kusema kwamba maafisa wamewekwa katika maeneo tofauti tofauti wakiwa tayari kabisa kufanya ile wanaita last minute preparations, manake kujitayarisha kwa mara ya mwisho. Na hivi tunavyozungumza Sunday, saa kama tatu hivi zimepita, karatasi au shehena ya mwisho ya karatasi za kupigia kura kutoka Dubai imewasili katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta hapa Nairobi, tayari kabisa kuanza rasmi kupelekwa katika maeneo mbalimbali katika nchi nzima. Na wale huyu kiongozi wa ambaye naibu wa afisa mkuu wa IBC Marjan Hussein Marjan amesema kwamba karatasi hizo sasa zinaanza kusafirishwa hii leo katika kufikishwa katika maeneo mbalimbali, hususan yale maeneo yaliyo mbali sana na Nairobi, wataanzia kule. Na wameeleza rasmi kwamba kufikia Jumapili hakuna kituo chochote cha kupigia kura ambacho hakitakuwa kimepata karatasi zake tayari kwa uchaguzi wa siku ya Jumanne.
Ni mwenzetu BMJ Muridhi akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi, Kenya.
Uchaguzi Kenya.
Mpiga kura kutoka saa 12 tutafungua kituo mpaka saa 11. Lakini saa 11 haimaanishi ikiwa bado uko kwenye ile uwanja wa kupiga kura na uko kwenye foleni huwa hutapiga. Ikiwa umefika saa 11 na wewe bado uko kwenye foleni, tutaweka mtu aweke alama kuwa huyu ndio wa mwisho kwenye hii foleni. Kwa hivyo wataendelea kupiga kura mpaka yule wa mwisho. Ikiwa wa mwisho atamalizika saa 3, saa 4 usiku, lakini ile ndio alikuwa wa mwisho saa 11. Kwa hivyo tuwaomba waje mapema kabla ya saa 11. Maanake akifika kituoni baada ya saa 11 hataweza kupiga kura.
Naam, tukiendelea na ripoti zetu, zikiwa zimesalia siku chache kabla ya uchaguzi mkuu nchini Kenya, wanasiasa nchini humo wamekuwa wakiwashawishi makundi mbalimbali katika jamii kuwaunga mkono. Moja kati ya makundi yenye ushawishi mkubwa nchini humo ni viongozi wa kidini, ambao sasa nao wamedaiwa kuanza kutumiwa na wanasiasa wakati wa kampeni, hatua ambayo imeibua maswali mengi zaidi kuhusu maadili kwa wananchi na wachambuzi nchini humo. Mwandishi wetu wa Mombasa, Salma Mohamed, amezungumza na wachambuzi wa kisiasa pamoja na wananchi na kuandaa taarifa ifuatayo.
Harambee!
Huyu
Huyu ni Sheikh Mohamed Khalifa, katibu mkuu wa muungano wa wahubiri wa Kiislamu nchini Kenya, CAPK, wakitangaza hadharani kuunga mkono chama tawala cha Jubilee siku chache kabla ya uchaguzi mkuu. Hii sio mara ya kwanza kwa muungano wa kidini kama huu wenye ushawishi mkubwa nchini Kenya kujihusisha na siasa. Mwalimu Rama ni mtaalamu wa katiba kupitia shirika la Kikoske na pia mchambuzi wa kisiasa.
Viongozi wa dini kwa hakika katika mfumo wa kisiasa ni makosa sana kusimama mbele ya umma, mbele ya mihadhara na kusema kuwa sisi kama viongozi wa dini tunamsupporti kiongozi fulani, kwa sababu wewe kama kiongozi wa dini hauongozi kabila moja, unaongoza makabila mengi. Kuna mtu yuko interest na kiongozi fulani na mwingine yuko interest na kiongozi fulani.
Viongozi hao hasa wa Kikristo na Kiislamu wana wafuasi wengi katika maeneo yao ya ibada, na kuna uwezekano mkubwa wa wafuasi hao vile vile kujiunga na mirengo ambayo viongozi wao wameingia. Swali ni je, kuna athari gani kwa viongozi wa kidini kujihusisha na siasa za moja kwa moja?
Kama kiongozi wa dini katika mfumo wa kisiasa ukisimama kusema sisi tunasapoti kiongozi fulani ni makosa. Maana wewe pia unakuwa ni mmoja wa kuweza kuanza kuchochea na kuleta uhasama. So uwezi kusema sisi tunasimama tunamsupoti either Uhuru ama Raila. Hiyo ni makosa.
CAPK ni muungano wenye umaarufu mkubwa nchini Kenya na una zaidi ya wafuasi 28,000 kote nchini. Wakati wa kutangaza msimamo wao siku chache zilizopita, katibu mkuu Sheikh Mohamed Khalifa alisisitiza kwamba serikali ya sasa imeunga mkono jamii ya Waislamu nchini ikilinganishwa na serikali zilizopita. Hii ni kutokana na dhana ambayo imekuwepo kwa miaka mingi kwa Waislamu wamekuwa wakikosa nafasi katika nyadhifa za kiserikali. Na hii wakaeleza kuwa ndio sababu kuu kwa nini wameamua kujitokeza hadharani na kutangaza msimamo.
Katika baraza la mawaziri tumepata nafasi ya 20%. Katika makatibu tuna mawaziri wawili na Waislamu mawaziri ni wanne. Cheo kikubwa kabisa, Amina Mohamed amempigania awe rais wa bara la Afrika. Mtu akikutendea wema, mregeshee wema.
VOA imezungumza na baadhi ya wakazi nchini Kenya ili kupata mtazamo wao kuhusu swala hili tata.
Maoni yangu ni kuwa kiongozi wa dini anafaa awe amesimama katikati, asiendose mwanasiasa yoyote ile au mrengo yote ile. Manake kama kiongozi akona wanaomfuata, tayari ashafanya uamuzi kwa wafuasi wake, ambayo hiyo itakuwa si sawa. Manake kila mwananchi akona jukumu.
Si mbaya wakisema hivyo, lakini hiyo akisema ni kijamii kiao wenyewe peke yao, iwe tu individual, yani yeye peke yake. Lakini kama wamejiamini kijamii wenyewe kwa kanisa fulani na wamekubaliana pamoja, hiyo naweza sema ni sawa.
Salma Mohamed, VOA Alfajiri.
Uchaguzi Kenya.
Kuna website, kwenye website kwa wale watu youth ambao waingia kwa ma website, Facebook iko, kuna Twitter handle, kuna pia Facebook ile website yetu yenyewe ambayo ina mpaka ya videos za kuonesha how to vote, ya kuonesha mambo gani yatakiwa uje nayo ili kuvote, mambo yote hayo kwa video form. Tumejaribu kufanya hiyo voter education. Kisha pia tuna mikakati mingine ya kwenda road shows kwa hii miji mikubwa mikubwa, tuenda tukienda na malori tukieleza na ngoma, lakini wakija wale watu tunajaribu kuwaeleza yale mambo ambayo yatakana waje nayo na wakifanya vipi itakuwa makosa. Yote haya tutajaribu kufanya voter education kwa kila njia.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunamulika juhudi za kutatua tatizo la ukosefu wa ajira na ujuzi zinazoendelezwa nchini Kenya. Mwandishi wetu Mombasa, Amira Chombo, anaangazia namna vijana wanavyopokea ufadhili wa mafunzo ya taaluma mbalimbali mjini humo kupitia kampuni moja ya uchimbaji madini.
Idadi kubwa ya vijana nchini Kenya wanakabiliwa na uhaba wa ajira, huku wengine wakikosa elimu ya taaluma, hali inayochangia vijana wengi kushindwa kujiajiri. Ripoti ya Benki ya Dunia mapema mwaka 2016 ikionyesha kuwa Kenya ina idadi kubwa ya vijana wasio na ajira miongoni mwa mataifa Afrika Mashariki, ikiwa ni mara tatu zaidi ya Uganda na Tanzania. Na huku 55% ya vijana wakiwa hawakuajiriwa, viwanda na kampuni za uwekezaji nchini humo zimekuwa zikiendeleza juhudi za kufadhili vijana kitaaluma kama njia ya kuwawezesha kujiajiri. Kampuni ya uchimbaji wa madini ya kimataifa Base Titanium iliyo na makao yake Australia na inayoendeleza uchimbaji wa madini ya titanium huko kusini mwa pwani ya Kenya imefadhili mafunzo ya taaluma mbalimbali kwa vijana. Kampuni hiyo kwa ushirikiano na vyuo vya kiufundi kiwemo chuo kikuu cha kiufundi cha Mombasa na kituo cha mafunzo ya kiufundi wamefadhili zaidi ya vijana 170 waliomaliza masomo yao ya shule ya sekondari na kushindwa kujiendeleza na elimu za juu. Pius Kasim ni msimamizi wa masuala ya jamii katika kampuni ya Base Titanium. Kwao kama kampuni wanalenga kuimarisha maisha ya vijana hasa wanaopakana na kiwanda hicho cha uchimbaji madini ili kufaidika na rasilimali hiyo.
Pale mwanzo mwaka wa 2011-12 wakati wa ujenzi, kujua kwamba hatuna wataalamu wa ujenzi ama wa kuendesha mtambo wetu, na tukaweka nia ya kuweka mafunzo ama chuo cha mafunzo hapa. Na kwa kweli kutoka wakati huo mpaka saa hii tumeweza kufunza watu kutoka katika jamii ambazo ziko karibu na kwa zaidi ya watu 170.
Nafasi za ajira zikiwa haba, vijana waliofaidika na ufadhili huo wanasema kuwa mafunzo waliopokea ambapo yalikuwa sambamba na yale ya darasani na ujuzi wa kazi kiwandani humo ni msaada mkubwa katika kukabiliana na kiu ya ajira. Skola Ngame akiwa kijana wa kike alifaidika na masomo ya uhandisi wa mitambo.
Zile skills ambazo tumeyakwaya kwa hii program ni skills ambazo sio wengi wako nazo. Ukiangalia wanafunzi wengi wametoka university alafu hawajakuwa kwa field, maybe wamepata ile 3 months attachment alafu wanaenda kazini. Hawapati ile much exposure kwa kazi. Na ninaweza sema ndio sababu a lot of employers hawawachukui. Unapata kama kuna advertisement ya kazi, wanakuambia tayari tunataka mtu ambaye ana experience ya 3 years. Lakini kwa kesi yangu ni tofauti kabisa, na namshukuru Mungu kwa sababu aliweza kunipa hiyo opportunity.
Esther Gikonyo ni mkuu wa mafunzo katika kampuni hiyo. Mafunzo wanaofadhili vijana hao ni kuwapa fursa ya kuweza kujitegemea wenyewe, kwani idadi ya vijana wanaotafuta ajira kwa sasa ni kubwa ikilinganishwa na waliohitimu kwa mafunzo ya elimu ya juu.
Kiangalia kwa hawakuwa na chochote wakija Base na sasa wako na certificate ambayo inaweza wapa kazi katika industry tofauti tofauti hapa Coast, na pia wako na ule uwezo wa kuweka kazi zao wenyewe na waweze kusaidia jamii yao na kujisaidia wenyewe.
Bigi Konyo anaongeza kuwa mafunzo wanayopokea vijana hao yatawasaidia katika sekta mbalimbali ikiwemo ujenzi, uchimbaji madini, utengenezaji wa bidhaa na nyinginezo. Daniel Musembi na Patrick Mutua, kwao kampuni hiyo ya Base imewasaidia sana katika kupata upeo wa maisha na taaluma wakitumai kubadilisha maisha yao.
Nilikuwa sina ujuzi wa kufanya mambo na stima, lakini sasa hivi naweza kufanya stima kwa amani kwa nyumba. Natumaini kujiendeleza kipale nimefikishwa na masomo, ama pia kutafuta ajira kwa katika mafunzo nimepata, maana yatanisaidia katika field work.
Elimu yenye nimepata itanisaidia hata kama sitapata kazi hapa, itanisaidia sana hata upande wa nje. Kama jasa kwa sasa hivi sina familia, lakini nitaweza pia kunisaidia nikijiendeleza nikipata upande mwingine, japokuwa pia upande wa finance niko kidogo.
Mbali na mafunzo hayo, pia vijana wengine wamepokea mafunzo ya namna kujiendeleza kibiashara ili kujiinua kiuchumi. Kampuni hiyo ya Base Titanium ilianza kusafirisha madini yake mwezi Februari mwaka 2014. Imeajiri watu 640 huku wengine 1430 wakipata ajira kupitia usambazaji wa bidhaa na vifaa kwa kampuni hiyo. Amina Chombo, Jukwaa la Vijana, Sauti ya Amerika, Mombasa.
Asante sana. Basi baada ya muda mfupi tutakusomea muktasari wa habari.
Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta aliandika kwenye mitandao ya kijamii kwamba alishtushwa na mauaji ya afisa wa juu wa tume ya uchaguzi nchini humo kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika wiki ijayo. Ameonya mitandao ya kijamii kama vile Facebook na Twitter kuandika mambo yasiyokuwa na uhakika na badala yake kuacha uchunguzi ufanyike wa kile kilichopelekea mauaji ya Christopher Msando, hata wakati ambapo dazani za waandamanaji wanakwenda hadi kwenye tume hiyo Jumanne kutaka haki itendeke. Siku mbili kabla ya kufanyika uchaguzi wa rais nchini Rwanda, tume ya uchaguzi nchini humo inasema isumbuliwi na watu ambao wanaeleza kuwa matokeo tayari yamejulikana. Na polisi nchini Malawi wametoa haki ya kukamatwa kwa rais wa zamani Joyce Banda, wakisema wanataka kumhoji wakitaka kufahamu uhusiano wake wa kadhia ya rushwa.
Basi kufikia hapo tunakamilisha matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote upande wa pili, Don Chibahiro, msimamizi Mary Mgawe, jina langu ni Sunday Shomari, natakieni wote asubuhi njema, kwaherini.